večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Njegovo svako delo je bilo kao da je to neki božanski dar.
Njegova veličina ne bi trebala da se zamagljuje sa bajkama i sa upotrebom velikih prideva.
To je brodić sa kojim je u stvari moguće upravljati bežičnim putem u doba kad je to Tesla radio, nikomu nije verovao.
Tesla je s razlogom pesnikom nauke i sam je pisao pesme u mladosti.
I nije začudo što ga stavljaju nekad odmah na drugom mjestu iza Newtona.
Recitujući Goethove stihove i gledajući zalazak sunca, došao je do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije.
Tematikom razgovornika 156 godina od rođenja Nikole Tesle najavljujemo telegramima, misaonim bljeskom naučnika Vladimira Ajdačića, Petra Miljanovića i Aleksandra Maričića, književnika Dragomira Brajkovića, Radomira Smiljanića i Željka Sarića. Rođendan genija i Smiljana, koji je postao planetarni genije, obilježen je na različite načine kod nas i u svijetu. I ovaj datum je povod memorijalnoj priči o naučniku čija je misao, rekli bismo, i mašta isključila za dobrobit čovječanstva. Tesla je svjetlo misli i mašte probudio čovjeka i svijet. Zadobio, rekli bismo, planetarnu auru pamćenja u panoptikumu besprtnika. Razgovornikom, dakle, palimo sijelicu pažnje koju je genijalni naučnik izumio pomoću elektriciteta znanja, mašte i imaginacije. Birajući najljepše bisere priče o Nikoli Tesli, akademik Aleksandar Maričić govori o dva spomenika geniju, o fantastičnim napravama koje će imati, kako je on rekao, pozajmljeni razum, o sudskim sporovima i o previdima kada su u pitanju Teslini izumi u radiotehnici.
Naravno, već da je on bio učesnik jedne velike hidroelektrane, u stvari prve velike svjetske hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, gde je spomenik podignut Nikoli Tesli. Taj spomenik je podignut, znači, na Nijagari, da bi i na kanadskoj strani pojavio Nikola Tesla. Prije toga, spomenik Nikola Tesla je bio još 1976. godine postavljen na američkoj strani, jer i jeste prva hidroelektrana bila američka, druga je bila kanadska. Ta kanadska je fantastična, ja sam imao prilike da je vidim. Ona je trajala 100 godina, pogotovo je bila, i nedavno je tek obustavljen rad i ona ide da postane muzej. Mnogi znaju da je tu postoje onaj čuveni patentni spor između Tesle, odnosno Teslinog sistema, kojega je branila Amerika, i Marconijeve kompanije, koja je s druge strane tražila od Amerike da je plaća tantijeme za ono što je u stvari Tesla stvarao. I taj ceo proces sudski koji je počeo 1916. godine, okončao se 1943. godine u korist u stvari Tesla. Nažalost, tada je već i Marconi umro i Tesla umro, i to tako još uvek u istoriji nauke, još uvek Tesla ime dosta teško može da nađe svoje mjesto. To je sudbina i njegovog izuma teledirigovanja, radio upravljanja, koji je on 1898. godine prikazao, čak praveći jedan brod koji smo, evo, mi sad ponovo obnovili. To je brodić sa kojim je u stvari moguće upravljati bežičnim putem u doba kad je to Tesla radio. Nikomu nije verovao. Svi su mislili da on ima neke žice tajne, da ima nekog unutra sakrivenog u čamcu koji ga sluša ili ne znam. Međutim, on je to sve lepo objasnio. I te njegovi prvi nastupi koji su bili su u stvari postavili temelj jednoj apsolutno novoj oblasti, a njemu je cilj bio da na prvom mjestu pokaže primjenu radija.
Poznati naučnik Petar Miljanović govori o Teslinim nerealizovanim idejama koje, da tako kažemo, čekaju naučno opredmećenje. Gospodin Miljanović na metaforički način kaže da svijet zna veličinu i dimenziju Teslinoga poduhvata i da uz ime genija ne trebaju pridjevi.
Tesla je toliko veliki i naučnik, i inženjer, i, da kažem, čak i poslovan čovjek, da njegova veličina ne bi trebala da se zamagljuje sa bajkama i sa upotrebom velikih prideva. A mi koji znamo što je rađen, nam je dovoljno da kažemo jednostavno. Polifazni sistem je tečni sistem i kogod od slušnjaka zna šta je polifazni sistem, ne treba dodavati ni jedan pridev šta je Tesla uradio. Srpski narod ima veliku privilegiju da je ime jednog Srbina u društvu najvećih umovi na svijetu. Da je Tesla u društvu Ampera, Volta, Kulona, Faradeja, Maxwella, Webera. Dakle, ima ih svega 11 imena po kojima su nazvane jedinice za merenje u fizici. I Tesla je ušao u tu grupu. Svako dete koje ide u školu, i u Japanu, i u Južnoj Africi, i magde, svako dete koje ide u školu mora da nauči šta je jedinice za merenje magnetne indukcije. Mi smo dobili kao narod priznanje da je srpski narod doprineo nauci i da je srpski narod doprineo civilizaciji. I to priznanje je činjenica da se jedna osnovna jedinica naziva Tesla. Ja sam držao jedno predavanje o Tesli i rekao sam, iznenadit ćete se, držat ću predavanje o Tesli, neću upotrebiti ni jedan put, ni jedan pridav. I mene mnogo pogađaju ljudi koji upotrebljavaju neznalice, koji upotrebljavaju recimo rečenice i kažu da nije Tesla, mi bi bili u mraku. To je prosto glupa rečenica. To svega nije tačna. Istorija zna da je električno osvjetljenje bilo u Njujorku razvijeno i jednosmene struje i naizmenične struje. I onda opet te rečenice bez smisla, recimo da je Tesla među 5 najvećih naučnika svijeta. Tesla nije završio škole. Tesla nije završio ni fakultet u Gracu i nije ništa polagao u Pragu. On nije imao školovanje. On je bio čovjek koji je na svoj način, a nije on redak, ima mnogo takvih, na svoj način razumeo i pronalazio korisne stvari. Najveći naučnik po mišljenju mnogih je Maxwell. On je dao elektromagnetnu teoriju elektromagnetizma. I dalje je on upotrebio sljedeću rečenicu. Kada ima osoba koje mogu da razumeju i da shvate prirodu i dešavanje u prirodu i da zamisle kako bi nešto trebalo napraviti bez upotrebe matematike i šta više, oni smatraju da se iz matematičkih jednačina nikad ne može nešto korisno izvući. I ti ljudi imaju posebnu sposobnost. A oni koriste svesno ili nesvesno znanje koje je čovječanstvo vekovima sticalo i onda daju svoje doprinose. E, ta rečenica Maxwellova, jedna od najumnijih ljudi istorije nauke, se upravo odnosi na te.
Zvučnu auru oko glave Nikole Tesla i Savija poznati naučnik Vladimir Ajdačić, atomski fizičar iz Beograda. Ajdačić na neobičan način u komparativnom ključu govori o nijansama genijalnosti Mozarta i Tesle.
Tesla je najveći intuitivni genije koji se može jedino uporediti, barem po mom skromnom mišljenju, ne znam šta bi drugi kazali, s jednim drugim genijem, to je sa Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Po čemu mislim da je on veliki genij? Einstein je strpljivo, mukotrpno radio na svojim teorijama, popravljao, koristio pomoć drugih ljudi. Dok je recimo Mozart, kad je komponovao svoje dela, on ih je video u svom duhu i on nije pisao note kao što drugi pišu od leva na desno, notu po notu. On je praktično imao to holografski zapis, ovaj, da kažem, on je mogao odjednom to da izbaci. I kad je Salieri to video kako je ovaj, bez jedne ispravke, da je sve to iz prve ruke, on je od zavisti skoro presisao. E takav je bio i Tesla. Ono što zaprepašćuje kad gledate u originalu Tesline zabeleške, radove i ostalo, vi vidite da sve to se izliva kao da je to neki božanski dar, da to izlazi. Njegovo svako delo je bilo već završeno u mislima, u duši, i on nikad nije popravljao nešto da sada on odjednom zaključi da ovo radi ili ne. Pošto je on posle stvaranja, da kažem, beležio, onda je sve to bilo u jednom redu i on je crtao. Možda bi bilo interesantno da vam ispričam kakav je to bio genije. Izvodeći eksperimente u Colorado Springsu negde krajem prošlog veka, 98. godine, on je došao do jednog saznanja da kada, zato je otišao u Colorado Springs, jer tamo strašno munje i gromovi udaraju, da kada grom udari, da bi zbog određene rezonance neke koje on predvideo, trebalo da se pojavi eho toga groma kroz neko vreme. I onda je gledao na voltmetru koji je sam napravio, vrlo sređen voltmetru, prvi udar groma i sad gleda. Gledao je netremice pola sata. I očekivao je da se pojavi eho kroz oko pola sata. Posle 28 minuta javio se eho toga groma, pa posle drugih 28 minuta ponovo. Dakle, zamislite čovjeka koji ima takvu determinaciju, takvu rešenost i tako je uveren u svoje saznanje da on sedi pola sata, gleda. Razume se, to bi nekom nehatnom naučniku promaklo i ne bi gledao. Kazuje mi, u deću gledam pola sata, da izmislim pisač, pa da to... Ne, on je znao da će se to desiti. On je bio svestrano nadarin, on je kao dete već pokazivao čudesne sposobnosti. Mislim, to je što majka ne radi.
Novo izdanje razgovornika je Memento, pametaru i njegovom univerzalnom dijelu. Dijelo Nikole Tesle, velikog umnika iz Malog Smiljana, jedno od metafora oka kojim je progledao svijet. Njegovo naučno, sabrano i izabrano dijelo, vanvremensko i svovremensko, je civilizacijska duhovna baština, planetarna milošta, a Teslu naravno svojata svakako, da tako kažemo, misli svjetlom. Razgovornikom ukazujemo na jednu dimenziju Tesline bibliografije, na literarno oblikovanje njegovoga lika i djela. Sinonim nauke. Tesla je figurativno kazano suncem i sijalice, žiškom maštovitog uma, pomilovao i probudio naš zavičajni planet. Tim naučnim svanućem genije Smiljana je zadobio planetarno pamćenje za budućnost. Iako su o Teslinom genijalnom umu i umištu, rekli bismo, napisane mnoge knjige, i dalje blješti žarulja tajne njegove višefazne misli. U razgovorniku jedna moguća mozaička priča o nekim nijansama Tesline ličnosti i o koloritnoj dugi njegove genijalnosti. Premalo vremena za premnogo simbolike sija i Teslin dar čovjeku i svijetu. Naime, smilje njegove neponovljive genijalnosti primilo se u vrtu nauke u više ruku na više načina. Književnik Vladimir Pištalo je prvu knjigu o Tesli, da tako kažemo, nadgradio u roman Tesla među maskama, nagrađen Ninovom nagradom. Pištalov Bildungsroman, dakle veliki roman, usložnjene romaneskne poetike, plod je ukrštanja faktografske i fikcionalne sfere. Tesla među maskama je do sada najuspješniji romansirani Nikola Tesla, naučnik i maštar. Pištalo govori o metaforičkom ključu romana i o geniju koji se igra o munjama.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koju su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje. Znači, postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće je da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek i možda je glavna tajna u ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu. Neko je rekao, neki pesnik, da je čitava umetnost jedna vrsta redukcije u stvari. Znači, svaki čovjek koji radi dramatizaciju bilo čega mora da izvadi neke momente koje će ostati, a da izbaci neke koje će izbaciti. I pravo da vam kažem, to je jedan nivo stvaranja koji se dešava pomalo automatski, o tome ne odlučujete. Ono što morate znati je morate imati čitav materijal, a to sam radio dugo godina, a onda na neki način duša odluči sama šta će izabrati, a šta neće izabrati. Znate, svaki pisac ima neke svoje teme, a u okviru tema ima određene detalje koje govore samom njemu. I sada, rizikujući da budem malo mističan, rekao bih da je to kao da nas je neko hipnotisao pre rođenja i onda u ovom životu na neke stvari odgovaramo i one nas duboko potresu i duboko nam znače, a druge malo. Potom na taj način biramo teme i na taj način biramo detalje iz tema koji će ostati. Pisac mora da bude dobar slušalac. Ako pisac ne zna da sluša ljude, same knjige nam neće dati podatke koji su nam potrebni. Nema te anegdote u bilo kom razgovoru koja ne može postati deo književnog dela. Tako da, gomila situacija u samom romanu su ovaj deo čitavog života. Rekonstrukcija Teslinog lika je bilo moje uživljavanje u taj lik i to je kao kad su pitali, sad ne bih želeo da ovo zvuči patetično, ali to je ona čuvena priča kad su pitali Flobera ko je Madame Bovary, on rekao ja. U tom smislu, naravno da čovjek radi iz svoje duše, iz svojih očiju, iz svojih nerava, iz svojih iskustava. I tu postoji jedna projekcija, ali u drugom trenutku glumac u onome času kad glumi nije nužno taj... Ali priča o jednoj velikoj temi je nužno nedovršena priča. Ja ne pretendujem da ja sam sad završio i ispričao tu priču. Svako, a bit će pisaca jer Teslina tema će trajati još mnogo dugo, koji mogu dati svoje različite uglove i tumačenja toga. Bila mi je vrlo draga ta novčanica jer sećate se, to treba povezati sa našim, mislim, opšte razumevanje bilo kojih pojava pa i kulturnih, vezano je sa istorijskim iskustvom. Tako da, setite se da je toj novčanici u Teslinom liku prethodile su onaj grozni novac sa ne znam koliko nula, sa neizbrojivim brojem nula, prosto ne znam, koje su na neki način te bezbrojne nule obezvredile čitavu tradiciju. Nema lika koga možete staviti na te nule, a da se te nule ne odraze na lik. I onda kada je ta novčanica sa Teslinim likom se pojavila, onda je prvo to izgledao kao dobar novac. Lepo su izgledali ti šareni papirići prosto kao slike. Bile su vrlo lepi i onda je taj Tesla isto izgledao kao lep lik na jednom lepom novcu i to je obećavalo kao pravi novac koji obećava pravi život na neki način. To je jedna stvar. To me recimo obradovalo kao građanina i vizuelno i po onome što simboliše. A drugo, pošto je to bio Tesla, ja sam već tada radio na ovome romanu, onda sam stavio tu novčanicu na zidu, jer se prosto ono sa čime se čovjek jedini u srcu, to je uvek on. Možda je važnije ono sa čime smo povezani u srcu nego ono što nas okružuje fizički. Tako da na tom simboličkom nivou mi je ta novčanica zaista bila vrlo važna.
Za čitaoca je zasigurno veliki izazov Pičeva tajna alhemije, rada na romanu. Autor otkriva nešto od tajnoća prožimanja dokumentarne, poetske i romaneskne istine, naučne, narodne i romaneskne priče.
Ima ljudi koji se nazivaju teslolozima, prosto ljudi koji su čitali jako mnogo knjiga i imaju svoja vrlo snažna mišljenja o tome i mogu se uhvatiti za podatke. Znate, ja sam stvarno radio 6 godina najmanje na ovoj knjizi, može da bude više, ne može da bude manje, od kojih su možda 4 godine otišle na izučavanje. Ali uvek se može desiti u jednom ovako prijatnom ambijentu da neko kaže, vidite, ja sam potpuno siguran da to što ste rekli da se desilo u septembru 1896. nije, nego se desilo u novembru 1986. I ova rečenica je napisana kao jedna vrsta samoodbrane u tom slučaju. Ja kažem, dobro, pa ja sam rekao da je svaka slično slučajna i onda doviđenja. Tako da to završava tu priču. Ali ima jedan drugi aspekt. Posle svog tog izučavanja, ja se nikad ne bi upustio u nešto ovako bez poštovanja. Upravo zato što vam kažem da mnogo ljudi ima vrlo snažna osjećanja prema tome. Jedno večer ovako kao u Kragujevcu, jedan čovjek iz publike kaže, kako ste se vi usudili da pišete o nekome koga Srbi smatraju Bogom? Ja sad zastanem, onako me malo to iznenadilo, pitam se da li ajde da ne kažemo Bogom, nego nečim višim od čoveka, nekom vrstom sveca ili te priče o Tesli, čak i narodne priče. Dešavalo mi se da mi ljudi pričaju narodne priče o Tesli, to je, znate, kod je Sveti Sava. Kaže neko, gdje je jednom neko pitao nešto, da Ličani su pričali da on svako veče kada je živeo u Americi, svako veče provodi u Lici. Znate, onako mirakulozno, jednostavno se prebaci, jer valjda duša treba da bude tamo gde pripada, pa nema veze što mu je telo u Americi, ono nekako provodi u Lici. U Vršcu jedan čovjek se isto digne iz publike i, nažalost, priča 15 minuta, ali priča, mislim, dosadna, ali interesanta, jer to može, pa može. Znači, priča je o tome kako su dva vojnika, negde iz ovih krajeva, baš do vreme Austrije, sedela u nekom bečkom kafeu i naiđe čovjek u uniformi austrijskog, austrougarskog pukovnika i ispriča im sve šta će se desiti u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i kaže, sada ste me vidjeli, više me nikad nećete vidjeti, znate kako se ja zovem, ja se zovem Nikola Tesla i da li ode, da li nestane, ali to je materijal od koga su napravljene narodne priče. Znači, pričam priču o čovjeku koji na više nivoa i to je neki vrlo čudan spoj narodnog folklora, mada modernog, jer ja mislim da je čovjek mitotvoračko biće po prirodi svojoj, ja mislim da je ta predstava o isključivoj racionalnosti prosto mit. Kako se zove? Znači, imate tu priču iz naučnog sveta, tu racionalnu novu modernost, znači on je kvalifikovan da bude obožavan u kontekstu modernosti, a isto tako u tradicionalnom, jer ove vas priče podsjećaju na sve priče koje ste čitali kao deca. E sad vi uzmete tu priču i hoćete ponovo da ispričate i ja sam prvo naučio sve što sam mogao da naučim i ovo je dosta verna knjiga, po mom sopstvenom mišljenju.
U nastavku razgovornika Vladimir Pištalo čita fragment nagrađenog romana kako bismo osjetili ritam i dah rečenice, nježnu arhitektoniku polifonijske romaneskne građevine.
On je zaista čovjek koji je živeo po izuzecima, a ne po pravilima. I on je došao u Ameriku sa 10 centi u džepu, ljudi koji se zanimaju za Teslino delo to znaju. I zato što su ga opljačkali u Parizu, on je imao dovoljno, nego su mu prosto ukrali novčanik, a onda je vrlo brzo, nekoliko godina posle toga, bio član Gornjih 400. Gornji 400 su bili 400 najuticajnijih ljudi američkog društva koji su mogli da stanu u salon Lady Astor. Tako da je to bilo tačno 400 najuticajnijih ljudi. To je veoma neuobičajena biografija za emigranta. Većina emigranata koji su dolazili tamo su bili ljudi koji su radili teške fizičke poslove ili u rudnicima ili u fabrikama, hraneći grotla visokih peći, znate, radni dan je trajao 12, a nekad i 16 sati. To su ti ljudi velikih brkova, malog obrazovanja koji su dolazili iz naših krajeva i da bih ispričao ne samo ovu nesvakidašnju priču, nego u drugom redu i kontrastirajući je sa glavnom pričom i priču o tim običnim ljudima koji su završavali u tim mračnim satanskim fabrikama, što bi rekao William Blake, ili u rudnicima. Ja sam uveo jedan lik koji se zove Stevan Prostran, koji dolazi zajedno sa Teslom Brodom i koji mu čak pomogne u jednom trenutku kad je Tesli bilo jako teško i kada je Tesla postao veoma slavan, on odlazi u jedan mali grad pored Pittsburgha da nađe Stevana, da ga potraži prosto i možda mu pomogne. I ovo je ta epizoda kada Tesla, koji je već slavan, ali tek na početku slave, ide da nađe toga čoveka iz Like sa kojim je došao Brod. Glava se zove Svega što živi. Zakon kompeticije, ponekad težak za pojedinca, je najbolji za rasu, jer obezbeđuje opstanak najboljih u svakoj oblasti. Andrew Carnegie. Progurao se između nosača prašnjavih ramena i seo u voz. Preko puta su sedele dve nosate sestre i ista takva majka. Smeh je Tesli udario u nosnice kao šampanjac, jer se setio reči iz svog studentskog predavanja. Drage kolege, inspirisane kolege, sledite svoj nos. Sakrio je osmeh novinama. Zatim je svoj presto za cviker, izvukao iz novina i zabrinuto pogledao u nebo, kiša će. U džepu je nosio pismo Stevana Prostrana. Na smeđoj hartiji je dirljivim radničkim rukopisom bila ispisana adresa. Sišao je sa voza u obližnjem Homsteadu. Znači, to su Blakeove mračne satanske fabrike. To su radionice kovača bogova, bogalja Hefesta. U daljini se čuo pisak. Fabrika je urlala i bljuvala vatru kao aždaja. Felasi su žurili na gradnju piramida. Vazduh je bio kiseo od dima. Tu su hranili grotla rudom 12 sati bez prestanka. Sunce zarobljeno u grotlu visoke peći bacalo je napolje vrele pipke. Visoke peći su spaljivale obrve. Tu su živjeli bogalji u jezik, u zajedničke uspomene, stranci. Tesla je mimoilazio čađave osmehe. U radničkim barakama Slovakinje su pevale najsetnije pesme. Pred kućama srpske i hrvatske babe pričali su o bolestima. Kako si, pitala je jedna, slabo, žalosno je otezala druga. Jutarnji pijanac je izražavao snažna osjećanja na nepoznatom jeziku. Radnici u kaljavim čizmama, velikih ramena, velikih brkova, pričali su priče o Poljaku koji je šutnuo tvora. Grdno je pogrešio, smejali su se. Ej, deda, jesi ti nekad bio mlad? Zavitlavali su nekog starca. Eh, dijete, odgovarao je starac, da mi je tvoja glava da se naspavam jedno tri dana. Šaptalo se o predstojećem štrajku. Lomeći se u struku, Tesla je prišao brkajlijama. Znate li Stevana Prostrana? Znamo, začudili su se radnici gospodinu koji govori njihov jezik. U oku brkajlija smesta je niklo neizgovoreno pitanje. Da li se ti veliki i uspešan odričeš nas koji smo siromašni i prezreni? Ne, ja vas se ne odričem. Brkajlije su mu rekle da se Stevan nedavno preselio u Renkin, gde je plata veća 14 centi na sat. Da bi došao do Renkina, moraš troje gvozdene cipele pocijepati, nasmejali su se oni. Moraš ići skelom do Kitinga, a skela ti danas ne ide. Tražio je svog Stevana, a njega nije bilo. Nekad mu se činilo da je okružen duhovima koji jedan po jedan nestaju. Oj, djevojko, otezao je neko pod kiselim nebom. Hladan vetar je donosio napeve, ne okreći se, zaboravi me. Išao je prugom prema stanici, udišući mlak miris kolomasti. Putem je čuo kako se radnik, očito Srbijanac, u razgovoru sa babom seća nekog poginulog u eksploziji visoke peći C. E, siroma, bio je dobar čovjek. On je oženio onu Maru i otac mu je bio dobar, onaj Radovan. Dobri su to ljudi bili. E, ostajte mi zdravo, Nano. Teslu su rastužile ove jednostavne reči. I došlo mu je žao i ljudi i male dece svega što živi.
U nedokočivu tajnu uma Nikole Tesle, pjesnika u nauci, bili su zaljubljeni neki američki pisci i umjetnici. Tesla je, na primjer, drugovao između ostalih i sa piscima Markom Twainom, Georgeom Pirekom, Robertom Johnsonom i Margaret Merrington. Uživao je u pjesmama Jovana Jovanovića Zmaja, kojega je upoznao, i Laze Kostića, a sa uživanjem čitao i Goetheovu poeziju. Neobičnu knjigu o Tesli objavio je Dragomir Brajković, pjesnik iz Beograda.
Tesla je jedna od mojih najranijih i najtrajnijih fascinacija. još iz svog ranog detinjstva, kada sam prvi put čuo u svom planinskom selu gde sam rođen i odrastao za ime Nikole Tesle. Naš učitelj je doneo radio na baterije i objasnio nam da je to izmislio jedan Srbin iz Like i da živi u Americi. I ovo jedno malo uzdarje za velike darove koje je Tesla dao i nama pojedinačno i čovečanstvu uopšte. I mislim da su najbliže istini oni koji su, a mnogi su pisali o Tesli, rekli da je on žrtvovao sebe za dobrobit čovečanstva. Ovo je, kažem, jedno malo uzdarje, knjiga koja je neobično pisana, sklopljena je od Teslinih tekstova, tekstova o Tesli i mojih tekstova koji povezuju sve to, a je veliki broj novih dokumenata, originalno prenetih pisama porodičnih koje je Tesla pisao sestrama, ujacima i bližoj rodbini. Tesla je s razlogom pesnikom nauke. Njegova rečenica kada piše je, nije rečenica naučnika suvoparna, nego plastična, slikovita, snažna. I sam je pisao pesme u mladosti. On svedoči o tome kako je napuštajući Budimpeštu gde je radio, na putu za Pariz gde će kasnije raditi, u malom prtljagu, kakvi su uopšte bili prtljazi naših iseljenika i onih koji idu za poslom, ponovi jednu svesku ispisanu svojim stihovima. To je svesti se zameo trag, nažalost, ali se nije zameo trag Teslinoj ljubavi prema umetnosti. No je napisao jedan vrlo analitičan i briljantan esej o Jovanu Jovanoviću Zmaju i preveo je 13 pesama sa jednim američkim pesnikom Teslinih za američke čitaoce. Voleo je književnost, ostalo je zabeleženo kako je u dobrom raspoloženju i biranom društvu, znao čitave strofe na pamet i to u originalu da govori iz Fausta, božanstvene komedije, Gorskog vijenca, Evgenija Onjegina, a da i ne govorimo o tome koliko je znao našu narodnu poeziju. Ostalo je svedočanstvo da je on želeo da Vukove pesme objavi ilustrovane nekim slikarom. Perun Perunović, naš guslar, koji je u toku Prvog svjetskog rata išao da kupi dobrovoljce i mobiliše u Americi, bio i kod Tesle, zabeležio je to da mu je Tesla rekao da svaki dan pročita po jednu narodnu pesmu iz Vukovih zbirki, kako on sam kaže koliko da osveži jezik, a toliko i da podigne duh.
Radomir Smiljanić, predsjednik Akademije Ivo Andrić iz Beograda, predlaže osnivanje kluba izabranih imenom čovjeka koji je osvijetio čovečanstvo.
Nikola Tesla jeste Srbin, jeste ponos srpskog roda, jeste čovjek koji je učinio, a ne govorim ništa novo naravno, ogromne doprinose čovečanstvu, čovjek za koga su najveći umovi sveta prethodno u Americi rekli da je to čovjek koji je osvetlio čovečanstvo. Taj Nikola Tesla, Srbin, je u stvari jedan lik, jedna pojava, jedan fenomen koji je jedinstven. I nije začudo što ga stavljaju nekad odmah na drugo mesto iza Newtona ili iza Leonardo da Vinci i tako dalje, ali on je uvek tu. I on je taj koji je ponos da ponovim našeg roda i koji je u stvari osvetlao ne samo srpski obraz, nego i celo čovečanstvo. Tesli moramo stalno se vraćati i stalno biti uz njega, ne čekati samo jubileje. I stoga sam ja predložio da osnujemo jedan stalni klub Nikola Tesla, da se okupe najuspešniji Srbi iz domena nauke, Teslini naslednici, sledbenici, ja hoću reći, zatim pisci, umetnici, ima ih, hvala Bogu, jako mnogo. Ne zaboravimo da je 51. Petar Lubarda ispred Picasso dobio prvo mesto na čuvanom Sao Paulo u Južnoj Americi, na tom bienalu. Dakle, hoću da kažem da bi taj klub Tesla, koji bi faktički afirmio su sve napise o Tesli, od romana do naučnih, do članaka, sve prikupljeno na jedno mesto i to faktički putem pokretne slike koja je najprijemčivija, jeli, širio u svet, pre svega u matici, u naše srpske prostore, ali i u svet. I taj klub Tesla, klub sloge i partnerstva, bi istovremeno sjedinjavao naše velikane, naše umove, povezivo ih, dovodi ih u komplementarne odnose zajedničkih poduhvata na polju, recimo, nauke, istraživanja, umetnosti, ali naravno i biznisa. Mislim da bi to bilo jako značajno da se okupe svi Srbi oko tog najvećeg srpskog imena Tesla i da mi, posle Svetog Save, naravno moram reći, i da mi, Bogu hvala, krenemo u nove poduhvate. Na kraju, nije slučajno da je Tesla u Novom Sadu poljubio ruku jednome pesniku srpskom, pesniku, Jovanu Jovanoviću Zmaju, jer je rekao da bez njegove poezije ja ne bih bio ovo što jesam. To znači da se tako poveže i srpska nauka, i srpska umetnost, i srpski biznis.
Još dvojica književnika, Željko Sarić i Milan Ždrale, su, da tako kažemo, romansirali život u knjigama Posvećenik i Teslina bajka. Autori govore i o mističnim dimenzijama nekih Teslinih osobina.
To je originalan pristup Tesli. Niko do sada nije napisao roman o Nikoli Tesli koji se bavi njegovim unutrašnjim životom. Odnosno, ja sam ovim romanom, koji je po svojoj strukturi roman toka svesti, roman koji je napisan u prvom licu i roman koji u stvari Teslina ispovest. Jer Tesla time što govori u prvom licu, on se direktno obraća čitaocu, odnosno čitalac kada čita knjigu, on faktički komunicira sa Nikolom Teslom. Zaista, Tesla se vrlo malo družio. Tesla je ceo svoj život proveo u nekoj zatvorenosti i posvećenosti. Zato je na neki način ostao obavijen tajnom, obavijen velom misterije. Zato oko njega kruže takve raznorazne priče, od toga da je razgovarao sa vanzemaljcima, da je došao sa Venere. I u mom romanu ništa nije izmišljeno. Znači, ja sam se držao svih, znači, činjenica iz njegovog života i sve što je napisano, to je tačno. Nema nikakvog maštanja. Ono što sam ja uspeo da obojim, to je da iz Teslinih izjava, iz Teslinih rečenica, naročito njegove nenapisane autobiografije, Moji pronalasci ili Mein Venštus, koje on objavljivao u časopisu Electrical Experimenter, ja sam pokušao da iz tih njegovih izjava, iz tih njegovih sećanja, uđem u srž, u suštinu njegovog duhovnog bića i da taj njegov duhovni svet iznesem na svetlo dana. A zašto posvećenik? Pa suštinski Tesla je, poput velikih posvećenika, također posvećenik koji živi u 19. 20. veku, a radio za treći milenijum. Šta je suština Teslinog stvaralaštva? Pa suština je da je on putem posvećenja došao do prosvetljenja, do otkrića. U tome jeste velika tajna Nikole Tesle. Zato je on obavijen velom misterije. Zato se oko njega pletu takve priče. A to je da on je živeo u celibatu celog života, živeo u postu i molitvi, duboko posvećen i bez, naravno, prvo otkriće njegovo u Budimpešti, to je obratno magnetno polje. On je jednostavno bez klasičnih metoda i aparatura, bez laboratorije došao do otkrića. Znači, on je recitujući Goethe-ove stihove i gledajući u zalazak sunca, posle preležane bolesti u Budimpešti, tada imao, ne zaboravite, samo 26 godina, relativno mlad. Došao je do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije, znači posle mehaničkog točka, ovo Teslino otkriće, najveće otkriće, na kom se temelji ova tehničko-tehnološka era, a to je to takozvano obrotno-magnetno polje i neizmenična struja. On je došao tako, kao jasnovidac, kao neko ko je prozorljiv. Ukazali su mu se ispred očiju dijagrami, motori. I to su mu se ukazali, on sam kaže u svojim sećanjima, u svojoj autobiografiji, bili su oštri poput kamene ili metala, mogao sam da ih čak dodirnem rukom. Njemu se to ukazalo ispred očiju, on je to jasno video i on je brzo nacrtao u pesku i svom prijatelju Antolu Sigetu je govorio, evo vidiš, ovo je stator, ovo je rotor, vidiš kako se okreće. Znači on je došao kroz jedan posvećenički proces do otkrića, bez laboratorije, bez eksperimenata, bez ičega. Naravno, on je, naravno kasnije, kad se razvio u pronalazaču naučnika, imao i laboratorije i sve ostalo. Ali suštinski, on je još kao dete mogao svaku, tako se rodio, svaku misao koju zamisli u glavi, mogao je da je projektuje iz glave, znači obrnutim procesom, da je projektuje na retinu očiju i da mu se svaka misao, da je vidi ispred očiju kao živ ili kao trodimenzionu sliku. Kao dete je patio zbog toga jer slušajući narodne priče o vila maždajama, zmajevima, on bi onda kad to pomisli viđao te slike i bio je uplašen i čak su smatrali to za neku vrstu bolesti. Međutim, po znacima navada, on je tu svoju bolest kasnije, kada je imao nekih 16-17 godina, kad je počeo ozbiljno da se bavi fizikom, iskoristio jer je shvatio da ono što zamišlja i misli vezano za fiziku, za fizičke pojave, on je to onda mogao i da vidi. Tako da je celog svog života zapravo, sve svoje projekte, sve svoje mašine nije morao da crta. Inače je iz crtanja još u osnovnoj školi imao loše ocene do te mere da je jedva mogao da položi razred. Ako imate negativnu ocenu, onda ne možete da položite razred. Imao je jako loše ocene i iza Tesla inače nisu ostali neki crteži. Pa nije imalo potrebe da crta zato što je crtao u mislima. I čak je mogao svoje mašine i svoje uređaje kasnije, kada je postao veliki naučnik svjetski poznat, mogao je da ih, ako vidi da nešto ne funkcioniše kako treba, mogao je čak i te mašine da dorađuje, da ih usavršava. I šta je još radio? Da bi se zaštitio od onih koji bi ga, da kažem, plagirali, pokrali, on je radnicima, tehničkom svom osoblju koje je radilo s njim, zaduživo je svakoga da uradi po jedan deo te mašine, ali niko nije umeo da je sklopi do samog Tesla. I on bi onda sklapao mašinu. Tako da, u suštini, on je putem molitvenog života, jer on uopšte nije bio ateista, to je čista neistina, celog života, kaže, ja sam se molio i do svoje 50. godine molio sam se na kolenima svakog dana kao svaki pravoslavni hrišćanin što sam bio po rođenju, a posle 50. godine moja molitva je postala nešto više od toga. To je sam Tesla izjavio.
Htio sam na jedan drugačiji način da opišem život i rad našeg najvećeg naučnika i takav sam prilaz imao i mislim da sam u tome i uspio. Jer moja teza je da je Nikola Tesla napravio najveću grešku što je otišao u Ameriku. On je mogao sve te svoje pronalaske ostvariti u Evropi, jer vode svugdje ima, a kad je otkrio obratno magnetno polje i patentirao elektromotor, onda se mogla napraviti ta hidrocentrala na bilo kojoj rijeci, to potpuno normalno i razumljivo. I on je i dobio jedno veliko priznanje kad je pozvan 1892. u Englesku, u London, i držao je predavanje čuvenim engleskim naučnicima i ukazali su mu čast da sjedi u Faradejevoj stolici jednog najvećih naučnika uopšte, Michaela Faradeja, i nasuli su mu viski koji je Faradej pio 50 i više godina prije nego što je Tesla tu gostovao. Ukazali su mu tu čast i on je to i opravdao svojim radom. Njega je interesovala ova istočnjačka filozofija i ta filozofija, to meditiranje, ta meditacije, mnogo su mu pomogli u njegovom naučnom radu. To se događalo i Tesla. On je u svojim meditacijama došao do najvećih svojih otkrića, tako otkrio obrtno magnetno polje. On je bio jednom transu, jedan zalazak sunca i neobična slika na zapadu, na horizontu koja se pojavila, njega inspirisala i on je na pjesku nacrtao obrtno magnetno polje i riješio taj problem, a njegov prijatelj Sigeti, jedan mladi tehničar koji je bio u njegovom društvu, on je bio fasciniran Teslom, ali je pomislio da se Tesli nešto dogodilo, da mu se nešto krupno dogodilo, da je možda čovjek u tom momentu i poludio. Bilo mu je potpuno nejasno i neobjašnjivo šta Tesla govori. A on Tesla mu je rekao, pa zar ne vidiš ti ovo obrtno magnetno polje, evo ga radi, ja ga vidim, ja sam ga otkrio i on je nacrtao. Tako je riješio taj problem. Znači, svoju meditaciju. I zato je koristio tu istočnjačku filozofiju i proučavao, jer to su dva paralelna smjera u razmišljanju čovjeka. Nauka i ta istočnjačka filozofija. Njegov radni dan je počet kad ustane čovjek. On tad se ustane, doručkuje i odlazi na posao u svoju laboratoriju. Uvijek je dolazio u 12 sati. Njegova ruka je u 12 sati bila na bravi od vrata i tad se otvaraju vrata i on počinje da radi. I radio bi po cijelu noć, negdje do pola pet izjutra, tako njegov dan tekao. Njega nije interesovao ovo zemaljski život, njega nije interesovao materijalni život. On nije težio ka bogatstvu, pa zato je poklonio te velike dolare Westinghouse-u. Njega je samo interesovao nauka i želio je da ostavi čovečanstvu što više svojih otkrića. Međutim, život Nikole Tesle je dosta i mističan i nepoznat, jer sva njegova otkrića važna, po čemu je poznat, dogodila se do početka 20. vijeka. A od tada do 43. godine Nikola Tesla je živio 43 godine i mi o tome njegovom naučnom radu skoro da ništa i ne zna.
U Beogradu je prošle godine otvorena izložba fotografija Nikole Tesle. Ivana Zarić, kustos izložbe, govori kako je oko fotoaparata vidjelo slavnog naučnika.
Najstarije fotografije koje su datirane potiču iz perioda Teslinog školovanja, kasnih 70. godina 19. veka. Postoji mogućnost da su neke od fotografija nastala i ranije, ali o tome nemamo pouzdanih podataka. A posljednje fotografije koje Tesla sačuvao izrađene su 1942. godine. Naročito su zanimljive fotografije na kojima je sam Tesla. Tesla je fotografisan u različitim prilikama, čini se da je pažljivo birao fotografe i koristio usluge različitih fotografskih radnji za različite tipove fotografija, zavisno od njihove specijalnosti, a najpoznatiji njujorški fotografi fotografisali su njegove portrete, izume i laboratorije. Također nam govore da je Tesla imao puno prijatelja sa kojima se povremeno sretao i da nije bio takav usamljenik za kakvog obično ljudi smatraju. Na fotografijama možemo vidjeti ljude različitih interesovanja, različitih profesija, tako se na fotografijama dobijenim od Teslinih prijatelja nalaze recimo Laza Kostić od ljudi iz naših krajeva, zatim poznati bokseri braća Živić koji su u to vreme živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama i negde pred kraj Teslinog života se družili sa njim, zatim njegovi američki prijatelji, porodica Johnson, Robert Underwood Johnson sa kojim je Tesla i sarađivao, njegova supruga Katarina. Također je poznato da se Tesla družio sa čitavom porodicom Mott, tako da imamo nekoliko fotografija Katarine Mott i njenog sina Lorenza Motta. Zanimljivo je i Teslino druženje sa Richmondom Pearsonom Hobsonom, kao i sa književnikom Markom Twainom. Interesantna je i serija fotografija koja je nastala u Teslinoj laboratoriji. Neki od njegovih prijatelja su imali tu retku čast i privilegiju da prisustvuju izvođenju Teslinih eksperimenata. Tako su se u njegove laboratoriji uz izvođenje eksperimenata našli Mark Twain, glumac Joseph Jefferson, Teslin prijatelj Robert Underwood Johnson i neke druge ličnosti.
Razgovornik je uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.